Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, чуйте програмата днес. Започваме с представянето на най-голямото чудо на света. Следват духовни размисли за живота с Христос. Във втората част на програмата ни ще имате възможност да чуете едно есе на Васил Мавродиев, поетичен поглед върху предателството на Юда и събитията, свързани с смъртта и възкресението на Христос. И накрая ще говорим за благодатта, тази, която свързва всичко в единство с Божията любов. Неговата врата е винаги отворена за нас. Затова останете с нас, за да чуете всичко това, а с вас ще бъдат Пепи Цончева, Ани Христова, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
В древността съществували 7 необикновени по големина и изящество строителни паметници и произведения на изкуството. В културната история на човечеството са останали под името 7-те чудеса на света. Първото от тях са египетските пирамиди. Второто – висящите градини на Семирамида, намиращи се сред лишения от растителност Вавилон. Те били свързани с името на митичната царица Семирамида и според гръцкото предание били построени от Навуходоносор II. Третото чудо е храмът на Артемида в Ефес, издигнат от мрамор през 6 век преди Христа от Херсифрон. Той бил ограден с 100 колони, дълъг 122 метра и бил опожарен от Херострат през 356 година преди Христа, а след това изграден отново. Четвъртото чудо е статуята на Зевс Олимпийски, изваяна от злато и слонова кост от Фидии по повод Олимпийските игри през 430 година преди Христа. Мавзолеят в Халикарнас е петото чудо. Висок е 42 метра и е украсен от скулпторите Скопас, Леохарес. Шестото чудо е Родоския колос, гигантска бронзова статуя, висока 34 метра, която представя Хелиус, бога на слънцето. Отлята е през 285 година преди Христа от Харес при входа на пристанището на остров Родос. Фарът при Александрия на остров Фарос е седмото чудо. Той е висок 180 метра и е построен около 240 година преди Христа от архитект Сострат от Книдос. Но единственото останало до днес от всички тези 7 чудеса, въпреки тяхната грандиозност, са пирамидите. Саванът на времето е покрил и най-монументалните проявления на човешкия творчески дух. Съществува обаче едно друго чудо, което се извисява над всички творения на цивилизацията ни и над което времето няма власт. То е все така свежо и блестящо и днес, точно както е било преди 2000 години, когато е възникнало. Това е единственото истинско непреходно чудо не само в рамките на земната история, но и в историята на Вселената като цяло. Това чудо било високо между 2 метра и половина и 3, можело да се постави на земята стабилно, за да стои изправено. Обикновено било конструирано от дърво, напречно пресечено от града, близо до върха му. Появило се на света около 165 година преди Христа и било измислено от сирийския пълководец Антиох Епифан. Висейки на този груб инструмент за мъчителна смърт, наречен кръст, Исус Христос завинаги промени значението. Да, именно кръстът е чудото номер едно в целия универс, което и днес продължава да става все по-голямо. То не се амортизира с течение на времето. Напротив, колкото повече се разказва за него, толкова по-голямо става неговото величие. Затова децата си учат от малки да изричат името на разпънатия Христос, а възрастници издигат глас на хвала и признателност към него. Но този въпрос, макар и по него да не са били изписани много томове, никога не е бил изчерпан до край. Как е започнало всичко? Началото е описано в библейската книга Откровение, която ни говори за агнето, заклано от създанието на света. Откровение 13 глава 8 стих. Божията любов е толкова всеобхватна, че е започнала да планира спасението на човека още преди неговото падение да е станало факт. Тъжната част на историята е описана в Битие 3 глава 1 стих. Нашите прародители Адам и Ева предадоха грешно естество на всички свои потомци. От тогава, според Римляни 3 глава 1 стих, всички се грешиха и са лишени от Божията слава. Но Господ изпрати Своя Син, за да промени това паднало естество. И когато се вглеждаме в падането, разбираме по-пълно възстановяването. Пропадането ни в греха доведе човешкият род до най-тежката възможна катастрофа, по-тежка от тази в Косово, в Чечня или Ирак. Човекът бе изгонен от едемския си дом. Връзката му с Бога бе прекъсната поради непокорството му. Никой не можеше да комуникира с Бога лице в лице. Необходими бяха средства, заместители, пророци, сънища, видения. Библията и молитвата. Грешната природа е самата настояща природа на човечеството и днес, и тя трябва да бъде променена. Божието Слово сравнява добрите ни дела с дрипи. Всички станахме като нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха, и всички вехнем като лист, и нашите беззакония ни завличат като вятър. Това е цитат от Исаия 64 глава 6 стих. Ако се взрем в тази картина, ще видим, че тя никак не е красива. И колкото по-продължително се вглеждаме в нея, толкова повече бихме се ужасили. Струпи и синини, и гнойни рани, нито изтискани, нито привързани, нито омекчени с масло. Цитат от Исаия 1 глава 6 стих. Когато Адам и Ева напуснаха градината, те отнесоха със себе си само едно обещание. Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. Този цитат се намира в Битие 3 глава 15 стих. Този лъч на надежда се повтаряше в Стария Завет и звучеше новозаветно. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като пурпур, ще станат бели като сняг. Ако са алини като червено, ще станат като бяла вълна. Исаия 1 глава 18 стих. И така, в Новия Завет Бог се появи във видим образ, в образ на човек. Той не стоваря върху нас непосилни заповеди и правила, не издигна спазването им като самоцелно изискване за спасението ни. Той се сниши, понесе най-оскърбителни, непосилни страдания, за да ни го осигури. Някога, когато една дама чула за пръв път историята за кръста, била трогната и потресена до дъното на душата си. Тя промълвила: «Моля ви, кажете ми, че това не е било действително така. Нали не е било така?» Но то се е случило. Наистина. И затова ние днес живеем с надежда. Ако престанем да говорим за кръста и откритията, до които ни водят размислите на него, ще виждаме пред себе си само един празен гроб издълбан някога в една скала, но не и събитието, което ни вдъхва увереност. Събитието, което насочва надеждите ни към вечния живот чрез Възкресението. Най-голямото чудо на света е било конструирано, но през вечността спасените постоянно ще го изучават. Те няма да изследват материала, от който е било направено, няма да се удивляват на неговата конструкция. Самият Творец на Вселената ще се разкрива пред тях и от литащите години на вечността никога няма да изтрият от паметта им съзнанието за неговата безкрайна любов и саможертва.
Следващите духовни размисли са концентрирани върху живота с Христос, а техен автор е Пламен Младенов. Чуйте ги.
Едно от предизвикателствата за християнина са човешките взаимоотношения. Срещаме се с различни хора. Някои дори не забелязваме, с други сме много близки, с трети ни е трудно. Някои от нас общуват нелесно, други предпочитат да прекарват целия си ден сред хората. Едни са приятели с всички, други са с конфликтна нагласа. Но за задълбоченото общуване е необходимо нещо повече от природна даденост. Това е истинско изкуство и наука и изисква пълното участие на сърцето и ума. Несъзнателно даваме на всички и вземаме по нещо от всекиго. Този взаимен обмен трябва да бъде поставен под контрол, за да елиминираме лошите влияния в двете посоки, като същевременно се умеем да дадем най-доброто от себе си, да получим от другия това, което ще ни обогати. Едни трябва да бъдат насърчени, хора нападани от трудности и изкушения. Други са слаби с ниско самочувствие. Те се нуждаят от нежност и топлота, за да укрепнат. Трети са назовани в писанието с думите «Опак човек». Притча 16 глава, 28 стих. И понякога с тях се налага да се преборим. Има и такива, които са наречени безумни и контактът с които е лишен от смисъл. Отмени безумния човек, щом си узнал, че той няма разумни устни. Цитат от Притча 14 глава, 7 стих. Това не означава да ги презираме или игнорираме, което би било грях, а просто, че Господ не ни е изпратил при тях. Той работи за тези хора, но не чрез нас.
Исус наистина обича всички и си грижи за всеки го, в това число и за неблагодарните и злите. Четем в Лука 6 глава 35 стих. Той се умявал да се държи по подобаващ и адекватен начин всеки човек, наречен е сърцевет. Деяния 15 глава 8 стих. Със сигурност е било изключително преживяване да общуваш с толкова съвършен човек, който разбира всичко, чете в сърцата и чийто говор е така превъзходен. Учениците му са били най-привилегированите хора на земята. Хората получили най-голямата светлина. Те са приемали неговото влияние и са му подражавали. Никой модел за подражание не е достатъчно възвишен и съвършен, че да ни издигне и облагороди без опасност от грешки. Напротив, на Исус не само е напълно безопасно да подражаваме, но това е единственият начин да се преобразим в същия образ, от слава в слава, както четем във 2 Коринтяни, 3 глава 18 стих. Макар че не е между нас днес, както при учениците, ние можем да общуваме с Него, приемайки влиянието Му чрез Божието Слово и молитва. Апостол Павел кани другите да бъдат Негови подражатели. Как е общувал Исус? Той е обичал всеки човек. За да можем да разберем когото и да е било, трябва да го обичаме. Но ако ходим в светлината, както е Той, в светлината, имаме общение един с друг. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. 1 Йоаново, 1 глава, 7 стих, 2 глава, 10 и 11 стих. Има хора, които презират други и си мислят, че ги познават по-добре, отколкото самите те се познават. Но това е абсолютно невярно. Човек или вижда другия с любов, или нищо не вижда.
Следващият най-важен урок, който съм научил в живота си по отношение на общуването е, че човек трябва да бъде добър слушател, казва проповедникът Пламен Младенов. Главното в разговора е да слушаш. Може да си разбрал вече мисълта на другия, но ако не се налага поради изключителни причини, не го прекъсвай, защото той ще остане неудовлетворен. Може да смяташ, че всичко ти е ясно и да бързаш да му дадеш съвет, но той вероятно няма да го послуша, защото сърцето му ще бъде заключено. Всеки проповедник или мисионер, всеки християнин трябва да се научи да изслушва хората и да не ги прекъсва. Божий работник, който проявява липса на учтивост, който се показва нетърпелив към невежеството или слабостите на другите, който говори необмислено или постъпва неразумно, може да си затвори вратите към сърцата, така че никога повече не ги спечели. Това е цитат от книгата на Елън Уайт «Постъпките на великия лекар». Понякога може да сме заслужили думите, които Йов отправи към своите «утешители» в кавички. Много такива неща съм слушал. Окаяни утешители сте всички. Слушайте внимателно говоренето ми и с това ме утешавайте. Потърпете ме и аз ще говоря. А след като изговоря, присмивайте се. Дано млъкнехте съвсем, и това щеше да ви бъде за мъдрост. Слушайте сега доводите ми и обърнете внимание върху жалбата на устните ми. Цитат от книгата Йов, 16 глава, 2 стих, 21 глава, 2 и 3 стих и 13 глава, 4 и 5 стих.
Когато сме изслушали другия, можем да го разберем и да преценим какво да му кажем, а той вече ще бъде в състояние да ни чуе. Това, което говорим, трябва да бъде, според Колосяни 4 глава 6 стих, винаги с благодат, подправено със сол. Тоест, от Святия Дух и основано на Божието Слово, независимо дали става въпрос за насърчение или изобличение поради грях. Непременно Господ трябва да присъства в разговора ни, дори да не споменаваме името Му изрично, ако говорим с невярващ. Нека помним, че колкото да сме сигурни в собственото си мнение, може и да сме се заблудили. Единственият безгрешен човек, живял някога на земята, е Христос. Затова да се стремим да водим хората при Него, заявявайки, че ние не сме съвършени. Виждал съм такива, които с твърди голяма увереност убеждават другия да им повярва и да ги послуша, сякаш Бог им е дал видение. Това е грешка. Не само, че може да не сме прави, но и не трябва да се превръщаме в ум и съвест на никого, а да го насърчиме сам да мисли, търсейки мъдрост от Спасителя.
И още нещо, което може да ни спести много разочарование. Трябва да знаем, че напълно можем да се доверим само на Бога. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци и защото Той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в човека. Цитат от Евангелието на Йоан, 2 глава, 24-25 стихове. Склонни сме да се въодушевяваме от добрите си впечатления от някого и да го идеализираме, да му се предоверяваме, а после, когато видим недостатъци в него, да го отричаме. Всъщност, човешкото естество винаги е слабо и ние самите не правим изключения. Има неща, които трябва да разкриваме само пред Бога, особено когато се касае за чужди тайни, защото с тях може да се спекулира. И третата голяма сфера на общуване и взаимоотношения в нашия живот след Бога и хората сме самите ние. Прекарваме време в разговор с себе си, в работа върху себе си, увеличаваме познанията си, облагородяваме душата си, каляваме волята си. Господ е създал хората с вроден стремеж към съвършенство, положили и вечността в тяхното сърце. Всеки християнин установява, че пречката към постигането на тази цел е грехът. Той покварява силите ни, разбърква мислите ни, опорочава отношенията ни с другите, себелюбието взема място на любовта в сърцата ни, а чувството за вина отравя живота ни. Без намесата на Изкупителя, животът ни би бил мъчение и рано или късно смъртта би била по-скоро избавление, отколкото наказание. Христос е този, който избавя и вярващи и невярващи от ямата на греха, макар че вторите не го осъзнават. Но за християнина прощението е изключително преживяване, което носи повече благодат от преди. Парадоксално е това, че след искрено сърдечно покаяние и прощение ставаме по-богати, отколкото сме били. Блажен онзи, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Псалом 32, 1-2 стих. Вместо да е черно петно в живота ми, грехът ми е покрит и обагрен от Христовата кръв, защото съм стоял в подножието на кръста. Признах греха си пред теб и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Кръстът на Христос е превъзходният център на християнския живот. Всъщност, ние сме се грешили, защото сме се пуснали от Бога. Кръстът е мястото, където можем да се върнем и да изградим отново връзката си с Него, по-здрава отпреди.
Как да постигнем истинска духовност, благочестив характер и съвършена мъдрост, чрез които да прославим Бога? Чрез Исус. Това е универсалният обобщаващ отговор. Необходимо е да го направим свой Господ, т.е. да му предоставим управлението на живота си и да оценяваме себе си чрез Неговата преценка, а не чрез преценката на света. Бог в Своето Слово е достатъчно ясен по въпросите на благочестието. Той иска да каже точно това, което е казал. Заобикалянето на изискванията му ще ни отдели от Него, а съобразяването със света ще отклони погледа ни от Христос, ще изкриви ценностната ни система. Стремежът към външна показност, все едно дали чрез търсенето на публични изяви или чрез обличането по нехристиянски начин, ще има своята сигурна последица – ниска духовност. Исус отбягва външната показност. През всичките години в Назарет той нито веднъж не демонстрира чудотворната си сила. Не търсеше високо положение или присвояване на титли. Неговият тих и скромен живот, а даже и мълчанието на писанията за ранните му години, ни дават важен урок. Колкото по-тих и скромен е животът на едно дете, толкова по-запазено е то от излишни вълнения и толкова по-близо е до природата, толкова по-годен е животът му за физическа, умствена и духовна сила. Ако възприемем Божиите критерии и искрено преценим живота си, със сигурност няма да останем удовлетворени, но нещата не остават само до нивото на прочта на посвещението за съвършеният живот на Христос и временното забравяне за нашия собствен. Можем да живеем с Него. Той ни обича и знае как да ни преобрази. Желая да обитава в нас и да направи живота ни като своя. Наша привилегия е да говорим с Него за всичко и Той да ни говори, да станем едно с Него. Той ни е създал и това не е било напразно, а със специален замисъл. Призови го и ти и му отвори сърцето си. Тогава Той ще коригира грешките ти и ще превърне твоя живот в шедьовър, създаден от великия небесен майстор.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с един поетичен поглед, чийто автор е Васил Мавродиев. Той е свързан с предателството на Юда и събитията около Христовото залавяне. От ранни зори тази мисъл притискаше съзнанието на Юда. Ами ако го предам, ще спечели ли нещо от това? Толкова години вече съм касиер на учениците и какво се получи? Популярен съм само сред недъгавите и болните, на които той слугува и които изцелява. Това са 3 години ходене по мъките и накрая всъщност аз пак съм ощетеният. Търпението на Искариотски беше на привършване. Комерческо его завладя съзнанието му, но как можеше да даде тласък на идеите си и какво можеше да направи? Търсете и ще намерите, казваше Исус, и аз ще намеря начин да стигна до печалба от него. Ясно ми е, че първосвещениците искат живота му. Ще се споразумея с тях. Ще съм доволен на всичко, което ми дадат. А ако го арестуват? Ще го арестуват. Той толкова пъти им се измъкна невредим. Помня как из камъни искаха да го убият, но не успяха. Докато Юда мислеше, паметният ден тихо отминаваше. Нощта заварва 13 мисионери, тихо говорещи си сред скромна обстановка. Спасителят, знаеки, че от Бога е дошъл и при Бога ще се върне, става сред тях и заявява, че ще бъде предаден от някого, който е в стаята. Кой може да е този? Се питат всички, обзети от смут, стрес и изненада. Толкова време сме заедно и за предателство ли е настанал час? Но времето изтича, лишавайки ги от повече размисли по въпроса. Бъдещата прободена ръка потапя залъка и го насочва към Юда. Каква висока чест ми е оказана, си казва той, напуска стаята натоварен с мисията на живота си. Лунна светлина огрява пътя на предателя. Малко по-късно градината на Гецимания приема Христос и учениците в преградката си. Настават мъчителни часове за земната планета. Нейният творец, прегърнал студения камък, търси топлина и моли за помощ този, който го е пратил. Моли за отмяна на отровата, която трябва да погълне. Топлината обаче е хладна и светлината е тъмнина. А болезнено извиращата пот от главата се стича, станала на кръв. Последователите спят. Те не знаят. Те не могат да знаят за товара, който Спасителят носи. Докато тежестта ескалира върху плещите на Твореца, той вече е тук. Юда оглавява шествието, което предвожда. Предателят прави съдбоносна крачка към своя лидер. Целувката, с която го дарява, е пътят към обещаната вечност, а 30-те сребърника вече са безценни. А защо бяха само 30? Казва си Искариотски. Защото и да бяха 40, 50 или 100, предателството на Творец е безценно. Когато се обръща в мрака, вижда как тези, които го посребряват, отвеждат Спасителя като разбойник. В къщата на първосвещеника Луцифер движи парада от подигравки в лицето на истинската светлина. Исус е унизен. Кой те удари, Господи, казват човешките същества, които не знаят какво вършат. Хули, ругатни и обиди се сипят върху Христос. Господи, прости им, защото те не знаят какво правят, промълвява той и е награден от тях с корона от тръни. В това време верните 11 се разпръсват в Гециманската пустош. Един от тях три пъти се отрича от това, че го е познавал. Смаяният от гледката Юда разбира какво е направил. Тежко му е да осъзнае, че среброто не може да заплати безценната човешка и нечовешка кръв. Болката, осъзнатата вече болка, се настанява в сърцето, а разумът не може да приеме извършеното предателство. Съгреших. Невинна кръв предадох. Вземете си сребърниците обратно. Отговорът им е дързък и коварен смях. Те дадоха парите, за да получат Христовата кръв. Защо да си ги взимат обратно? Безценните 30. Предателят побягва. Той вече е неконтролируем. Търси място да се скрие и заличи съдбата, която го е сполетяла. Последни тъжни спомени за времето, прекарано със Спасителя му, за надеждата, дарена на човечеството, за възкресените мъртви, излекуваните болни и тези 33 години любов, които усъкътената земя не е виждала до момента. Юда бързо се приготви и увисва на въжето, символ на човешката глупост и бесилие. Искариотски вече го няма, но историческият пример за предателството му остава. След побои и мъчения, както и съд с предопределен изход, загубилите човешкото в себе си хора пращат към Голгота Исус с тежък кръст на раменете. Пътят към върха е размисъл за всеки, който вчера е казал «Осанна», а днес разпни го. Лобното място е изпълнено с хора, пристигнали с идеята да станат съпричастни към необикновеното разпятие. С затаен дъх тълпата наблюдава как е разпънат този, който възроди надеждата им за вечността. Приканват го да слезе оттам, но той остава с мисълта за мисията, която трябва да изпълни за тях. Небето почернява, завесата се раздира, земята се поклаща. Краят на агонията пристига, носейки за себе си край на ерата на злото. След 3 дни Христос възкръсва, но не просто като един от тези, които е възкресил, а в сърцето и живота на всеки, който се ражда. И накрая всеки си задава въпроса. Какво всъщност вършат човешките същества на земята? Отговорът е, че те предават и убиват тези, които истински ги обичат. Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с коментар върху благодата. Вратата на Бога е винаги отворена за нас. Убедете се сами от коментара, който ще чуете.
Колкото и да е прекрасно, прощението е само наполовина от Евангелието на благодата. Мнозина вярват, че Бог ни е простил в Христос. При тях проблемът е втората половина на добрата вест, а именно, че само заради вярата в Исус Христос Бог ни счете за праведни. Далеч не всеки вярва в това. Разни групи са установили норми на праведност, но рядко са на едно мнение какви точно трябва да бъдат тези норми. В продължение на цялата история на човечеството хората са установявали различни норми на праведност. Идеята винаги е била, че ако спазват точно тези норми, Бог ще ги приеме. Съществува обаче истински проблем, когато се опитваме да установим праведност, основана на закони или на дела. Факт е, че рядко живеем на висотата, дори на собствените си норми. Всеки от нас възприема известен морален стандарт, който смята за добър и правилен. Ето това е моето истинско аз, си казваме, или поне този, който бих могъл да бъде, ако не съществуваха външни пречки. Психолозите го наричат нашето супер-его, нашето идеално аз. За съжаление, никой не познава моето истинско аз. Защо? Защото истинското ми аз е съвършено, твърдят психолозите. Фактически, дори аз самият не познавам истинското си аз, защото обстоятелствата непрекъснато ми пречат да бъда толкова прекрасен, колкото съм в действителност. Освен за суперего, психолозите говорят и за его, което представлява нашата реална, истинска същност. За съжаление, истинската ни същност никога не достига до нормите, поставени от нашето идеално аз. И така, ако има значителна разлика между вашето суперего и вашето его, ви считат за човек непригоден за живота. От друга страна, ако знаете, че не сте съвършен и нямате такива високи изисквания спрямо вашето идеално аз, тогава ви приемат като човек добре пригоден за живота. Психолозите често се старят да занижат моралните изисквания на суперегото на даден индивид, като казват на пациента си, че си е поставил непрактични цели. Никой не е толкова съвършен, никой не е толкова добър, казват те. Това, което правите, не е чак до там неестествено. Всеки го прави. Не трябва да се опитвате да си поставяте толкова високи изисквания. Тези терапевти непрекъснато се опитват да намалят разликата между супер-егото и егото, за да можем да се радваме на по-равновесен живот. Те търсят лек, като занижават супер-егото. Съпоставете това с делото на Исус. Той не се опитва да занижи супер-егото. Неговата цел е да завиши егото. Той иска да издигне истинската ви същност. Въпреки че истинското ми аз стои доста под идеалното ми аз, все пак аз съм праведен пред Бога и Той гледа на мен като на съвършено праведен поради вярата ми в Исус Христос. Това е втората страна на Евангелието за благодата. Първо, Бог се е погрижил за всичките ви грехове. Те са измити и простени поради вярата ви в Исус Христос. Второ, Бог гледа на вас като на праведни, понеже вярвате в Исус Христос. Независимо от това, какво правите или не правите. Бог ви вменява праведност, защото вярвате в Исус Христос. Това е славното Евангелие, добрата вест. Да знам, че Бог ме приема поради вярата ми в Исус Христос и че праведността ми е чрез вяра в Исус Христос. Наистина, това е една добра вест.
Защо това е толкова добра новина? Защото изобщо не е нужно да се страхувам и да казвам: «О, не смея да се явя пред Бога». Току-що избухнах. Ох, сега нямам право да моля Бог за помощ, защото се провалих в изпълнението на онази задача. Ако праведността ми се дължи на делата ми, тогава Сатана може да залоства вратата към Бога практически през цялото време. Защото никога не правя толкова много, колкото чувствам, че трябва. Никога не съм толкова добър, колкото знам, че трябва да бъда. Не съм достигнал моето суперего. Не съм живял съгласно собствените си норми относно това, което смятам, че е правилно. Понеже не съм успял да спази тези идеални норми, Сатана ще използва моята несполука, за да ме държи далеч от Бога. Нямаш право да молиш Бог за помощ, след като току-що отново му измени. Знаеш, че постъпката ти не е угодна на Бога и въпреки това я извърши. Сега си загазил и искаш Бог да ти помогне? Мислиш си, че ще те послушали? В никакъв случай. Сатана може винаги да залости вратата към Бога, ако успее да ме накара да погледна на себе си и да се взирам навътре. Но ако гледам на Христос и ако съзнавам, че съм считан за праведен поради вярата ми в Христос, Сатана не може никога да залости вратата. О, той все още идва при мен и ми казва: нямаш никакво право да заставаш пред хората и да прогласяваш славната блага вест за Исус Христос. Нямаш право да стоиш там и да учиш хората на Божието Слово. Ти се провали в тази област, провали се и в онази. Животът ти е пълна бъркотия. Винаги, когато стане това, започвам да се усмихвам, защото съм сигурен, че съм се промъкнал незабелязано край него с някои неща. Знам, че има няколко неща, които той дори не споменава. Казвам му: не ме плаши с обвиненията си. Няма да ме накараш да избягам и да се скрия някъде. Всъщност знам, че това, което казваш, е истина. Знам, че се провалих. Знам, че имам слабости. Но ти не ме тласкаш далеч от Исус Христос, а само ме тласкаш към Него, защото единствената ми надежда е кръстът на Христос. И така побягвам към единственото място, където съм в безопасност. Единственото място, където изобщо имам някаква надежда. Със сигурност мога да кажа, че не храня никаква надежда в собственото си аз, нито в собствената си праведност. Но имам голяма надежда в делото, което Христос извърши за мен и в това, което Бог върши в мен, чрез силата на Святия си Дух, като ме преобразява според образа на Христос. Тези неща, които не мога да направя за себе си, Той ги прави вместо мен. Областите, в които бях толкова слаб, Той ме е направил силен. Признах слабостта си и безпомощен се хвърлих в ръцете Му. Това, в което някога бях слаб и непрекъснато се препъвах, сега стоя здраво, защото силата Му се показва съвършена в моята слабост. Безспорно, все още не съм напълно такъв, какъвто Бог иска да бъда. Съвсем не. Но благодаря на Бога, че не съм това, което бях. А дори в сегашното ми несъвършено състояние, Бог ме счита за праведен и свят. Ето защо никога не искам да бъда заварен другаде, освен в Исус Христос. Никога не трябва да виждам себе си извън Него.
Скъпи приятели, ако Бог не е вменил праведността на Христос, защото сме повярвали в Него, тогава е безумие да се опитваме да подобрим тази праведност, като вършим дела. Не можем да подобрим Божията праведност. Ние сме праведни. Това е Божията преценка за нашия живот, защото вярваме, се доверяваме на извършеното от Исус Христос. Праведността ни сега и за вечността е резултат на простата ни вяра в Божия Син Исус. Никой в небето няма да се хвали с това, колко праведен се е направил. Не ще има нужда да слушаме Авраам, Давид или Павел да разказват надълго и нашироко за всичките прекрасни неща, които са извършили, за да се намерят праведни пред Бога. Тези хора просто вярваха в Бога и вярата им се счете за праведност. В небето никой от нас няма да сравнява добрите си дела с тези на другите, защото ще има само един, който ще приеме слава пред трона на Бога. Ще има само една блестяща звезда. Там няма да има някакви духовна кастова система, според която някои ще се огряват от славата на собствените си дела, докато други от нас ще стоят във ъгъла, учудени как въобще са се добрали до там. Исус и само Исус ще приеме славата на нашето спасение. Ако не беше заради Него, никой от нас не би бил там. Както Павел казва: далеч от мен да се хвали, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Галатянам 6 глава 14 стих. Независимо от това колко добри дела сме извършили за Него, колко хора сме довели пред Него или колко църкви сме основали за Него, нашата единствена слава е в Исус Христос, който умря за нас. Праведността ни не е въпрос на добри дела и човешки усилия, нито на спазване на определени ритуали или на диетични правила.
Праведността ни, както тук, сега, така и за цялата вечност, е резултат на простата ни вяра в Божия Син Исус. Праведността чрез вяра премахва всички различия между тези, които принадлежат на Христос. Аз не съм по-добър от вас, нито вие от мен. Всички сме грешници, спасени единствено чрез Божията славна благодат. Няма друг начин, чрез който да застанем праведни пред Бога. Има само един вид праведност, която Бог ще приеме, и това е вменената праведност на Исус Христос. Ако търся връзка с Бога въз основа на собствената ми праведност или дела, ако очаквам да бъда благословен, защото съм имал добро поведение през седмицата, или защото съм прочел толкова много глави от Библията, или защото съм се молил много, тогава отношението ми с Бога ще бъде винаги неукрепнало. Понякога ще чувствам, че връзката ми с Него е добра, а друг път, че е лоша. Защо? Защото се опитвам да поставя за основа на отношенията ми с Него моята праведност. Без благодата, общението ми с Бога никога няма да бъде нещо реално съществуващо и няма да бъде възможно да се наслаждавам на мир. Ако отношенията ми с Бога бяха зависели от това как се чувствам или как живея, или от собствената ми праведност, през по-голямата част от времето не бих могъл да имам контакт с Бога. Обаче, когато връзката ми с Бога се основава на Божията благодат към мен, вратата на благословението никога не е затворена. Божиите благословения се дават въз основа на Неговата благодат, на Неговото незаслужено от нас благоволение. А самият никой не мога да заслужи или да спечеля някакво благословение. Благословенията, които идват в живота ми, се дължат винаги на Божието незаслужено благоволение към мен. Той ми обича толкова много, че ме благославя независимо от всичко. Бог е тъй добър. Най-истинското хваление е това, което се издига спонтанно от сърцата ни, когато познаем Божията чудна благодат към нас.
Оказа се много трудно да се освободим от схващането, че праведността ни по някакъв начин е свързана с делата, които вършим за Бога. Склонни сме да считаме някои вярващи за по-святи от други, поради проявите им. Можем дори да се уловим, че използваме това мерило, за да съдим другите. Ако някой не върши до същата степен делата, които ние вършим, или ако не е така ревностен като нас, тогава със сигурност този човек не е толкова праведен, колкото сме ние. Извънредно трудно е да изключим от мисленето си идеята за праведност чрез дела. Понеже тази представа е толкова дълбоко вкоренена, много от нас са в непрекъсната борба с чувството на вина. Тъй като обичаме Бог, искаме да възприемем избрани от нас норми на поведение, отговарящи на идентичността на Божии деца. Сега, след като Христос обитава в мен, аз искам да изявявам Неговата любов, която е дълготърпелива, издържлива, блага, внимателна и милостива. И все пак, колко крехка може да бъде тази любов в живота ми? Например, може да си карам по магистралата и шофьорът пред мен да направи някакво глупаво движение, с което да застраши живота ми. Моментално гневни чувства нахлуват в ума ми. Имам желание да натисна клаксона и да се доближа толкова много до колата му, че да покажа какъв идиот е и какво е истинското ми мнение за шофирането му. Но след като съм си помислил всички тези долни неща, се сещам, че до номера на колата ми пише Голгота. В този момент всички мои стари познати чувства за вина нахлуват в сърцето ми. Осъдителни мисли от сорта на «Ех, че страхотно свидетелство си ти» заливат ума ми и ме кара да се чувствам абсолютен грешник. Ето пак избухнах. Още веднъж измених на Бога и в мен се настанява чувството на пълно отчуждение от Него. Да се опитваме да основем връзката си с Бога върху лични усилия и дела, означава непрестанна борба. Не можем да познаем Божия мир, докато не преживеем Божията благодат. Това, което е трудно да се възприеме, е, че дори и поведението ми да е погрешно, то няма нищо общо с моята праведна позиция пред Бога. Толкова е трудно да отделим понятието за дела и закон от идеята за праведността. Поведението ми и позицията ми пред Бога изглеждат неразривно свързани, но въпреки това, те са напълно независими. Истината е, че сам Бог ми е вменил позиция на праведност, просто защото вярвам в Неговия Син Исус Христос. Ако спазването на списък с правила, като например никога не се ядосвай, когато караш кола, или никога не избухвай пред децата си, би могло да ни доведе до правилни отношения с Бога, тогава би съществувала връзка между поведението ми и позицията ми пред Бога. Но няма правила, които да дават живот, защото грехът донесе отчуждение и смърт. За да имаме живот, Бог трябваше да направи нов завет, основан на по-добри обещания от праведност чрез дела. Този нов завет е Евангелието на благодатта.
Може би, уважаеми слушатели, сте се почувствали като жалка отрепка. Били сте раздразнителни и непоносими и сте си помислили, че е невъзможно Бог да ви обича. Чувствате се напълно отвратени от слабостите на плътта си. Знаете, че всичко, което заслужавате за наказание, е Бог да ви удари шамар. И тогава, внезапно, като изневиделица, Бог ни дава някакво прекрасно благословение. В този момент от сърцето ви се изтръгва спонтанно хваление и поклонение пред Бога. Това е най-истинската форма на хваление, това, което бликва спонтанно в отклик на Божията благодат. Това е хвалението, което казва: Бог е толкова добър към мен, не заслужаваме частица от това. Понеже съм свързан с Бога по благодат, каквото и да стане, никой не съм лишен от Неговите благословения. Но ако очаквам Бог да се намесва в моя полза, в отговор на моята доброта или дела, през голяма част от времето ще бъда отделен от благословенията Му. Открил съм, казва Чък Смит, че отсъствието на Божиите благословения в живота ми няма нищо общо с външните ми прояви, а по-скоро произлиза от липсата ми на вяра в Неговата благодат. Разбрах, че Божието благословение е безусловно. Колкото повече виждам това благословение в живота си, толкова повече осъзнавам, че абсолютно не го заслужавам. Поради тази истина мога да имам чуден мир. Няма защо да се тревожа. Ако уповаваме на собствената си праведност, като основа на връзката ни с Бога, никога няма да живеем в постоянен мир. Опитите да основем връзката си с Бога на лични усилия и дела означава непрестанна борба, вечно напрежение и принуда. Ако искаме някога да познаем Божия мир, трябва да прозрем, че тази удивителна Божия благодат първо проистича към нас, въпреки че сме били жалки и недостойни. И така, след като приемем тази славна Божия благодат, Божият мир изпълва сърцата и живота ни. Знаем, че Той ни обича, въпреки че далеч не сме съвършени и при това сме се провалили. Даже тогава, когато изглежда, че никой не ни обича, а и не виним никого за това, защото и ние самите дори не се обичаме, Бог продължава да ни обича. Чували ли сте, приятели, някога за сиамските близнаци в Новия Завет? Това са двете думички – благодат и мир. Те вървят винаги заедно и то в този ред. Можем да кажем, че първият от близнаците е благодатта. Винаги се казва благодат и мир. Никъде в поздравите не го срещаме в обратния ред. Защо? Защото това би означавало да сложим каруцата пред коня. Правилният ред винаги е благодат и мир – защото не можем да познаем Божия мир в сърцата си, докато преди това не сме преживели Божията благодат в живота си.
Библията казва, че този, който е положил вярата си в Христос, е бил оправдан. Какво означава това? Означава, че Бог ни е дарил с такава позиция пред себе си, сякаш никога не сме съгрешавали. Това никак не беше незначително постижение от страна на Бога, казва Чък Смит. Защото ако всички сме съгрешили и не сме улучили целта, то как може Бог да гледа на нас така, сякаш никога не сме съгрешили и въпреки това да бъде справедлив? Ако вижда живота ни такъв, какъвто той наистина е, и трябва да действа в качеството си на справедлив Бог, то как може да се отнася към нас, като че ли сме съвършени? Ето тук се проявява силата на Евангелието. Бог направи безгрешния Христос да стане грях заради нас. Писанията заявяват, че Бог стовари върху невинния Христос беззаконията на всички нас. Исус буквално взе моето място и понесе наказанието, което заслужавах аз, виновният грешник. Това е славното Евангелие на благодата. Можем да имаме позиция на праведност пред Бога, много по-превъзходна от тази, която бихме постигнали чрез закона. Защото колкото и педантично да се опитваме да го пазим, усилията ни винаги ще са недостатъчни, но праведността, която идва чрез вяра в Христос, се вменява за наша и е съвършена. Нищо не може да бъде прибавено към нея. В Христос аз имам абсолютно съвършена праведна позиция пред Бога. Не съществуват никакви обвинения срещу мен. В Неговите очи аз съм съвършен. Това не означава, че съм съвършен човек, в никакъв случай. Това означава, че Христос е съвършен и Неговата праведност е вписана на моя сметка, поради вярата ми в Него. Как славя Бога за познанието на Неговата благодат, която Той разкри на сърцето ми и за общението на любов, което имам с Него? То не е променливо. Не се мини, когато съм в депресия, когато бъркам или се ядосвам. Тази връзка е стабилна, непрекъсната и всеприсъстваща. Бог ме обича, когато съм мил, обича ме и когато съм лош. Колко е хубаво да познаваш Божията благодат и благата вест на благодата.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.